Jæja, góðir áhorfendur, velkomnir í 74. þáttina af sjónvarpslausum fimmtudögum. Við setjum hér saman á fimmtudegi, já ekki saman, á sittkórum staðnum, Sigmundur Davíð út í Prag í Tékklandi og ég hér á heimasvæðinu. En það er skírdagur, föstudagur langi á morgun, páskadagur á sunnudaginn. Og það eitt og annað sem hefur gengið á undanfarið eins og við að búast og nú þetta sagan endalausa að hún hlýtur að fara að taka enda. Það það hvort Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra ætla að gefa kost á sér til embættis forseta Íslands. Hvernig horfir þetta við þér svona fjarska, Sigmundur?
Já, nú gefst mér nefnilega tækifæri til þess að svona líta á þetta með augum útlendingsins og spyrja þig stöðun á Íslandi. Eins og maður hefur tekið eftir með söma sem að flytja út, ekki hvað síst Íslendinga sem flytja til Norðurlandana, þeir fara að hafa miklar skoðanir og svona umvandanir gagnvart stöðumál á Íslandi. Og þó ég sé nú bara við það að fara að leggja stað heim eftir góða dag hér, frúin sá einhver tilboð í fyrra og Polska fyrir til Prag og stökka á það sem betur fyrr.
Já, skynsamlega gert hjá henni.
Já, ég búin að taka örgulega 1000 myndir hér og ná mörgum 2000 skrefa í þessari fallegu borg. Og já, nú get ég bara spurt þig sko stöðuna á Íslandi.
Þannig ég held það. Já, ég held að sko að byrja á spánni minni. Ég held að Katrín ætli fram og ég held að hún muni tilkynna það núna laugardaginn. En ég veit ekki fyrir mér í þessu en þetta bara svona ég lít á þetta sem upplýst gisk en ég held að það áhugaverð að sé hvað forsætisráðherra varðar að það í raunni hvort heldur hún tekur þá ákvörðun að gefa kost á sér til embættis forseta Íslands eða ekki þá staðan snúin fyrir ríkisstjórnina því að ef að Katrín fer fram þá auðvitað hlýtur að blasa við að það verður miklu erfiðar vik með samstarf þessara þriggja flokka heldur náður var því að það getur hvorki Svandís Svavarsdóttir né Guðmundur Ingi Guðbrandsson stigið inn fyrir Katrínu hvað það varðar að vera svona einn af þessum þremur oddvitum sem virðast treysta hvor öðrum býsna vel. Og þetta blasir við að til að mynda traust sjálfstæðismanna til í garð Svandísar er mjög hóflegt og það er nú bara sést í hinu ýmsa samhengi. Þannig að ef að Katrín gefur kost á sér þá teiknast upp þessi stað að líf ríkisstjórnarinnar er í fullkomin óvissu en síðan aftur það sem mér hefur þótt svona lítið fjallað það er staða sem kemur upp ef að Katrín fer ekki fram og ætlar einhvern veginn að reyna að útskýra fyrir landsmönnum að það sé bara ekki hægt fyrir hann að fara fram, það séu bara svo mikilvæg og stór verkefni sem þurfa að vinna í stjórnmálunum og það geti það engin nema hún og þeir flokkar sem að nú mynda ríkisstjórnina. Og hún þarf að fara að útskýra þá erindi ríkisstjórnarinnar, hvert það er núna þegar þeir búið að semja á almenna markaðnum sem var nú svona átilla hér fyrir ekki löngu síðan. Máler var það Grindavík eru svona komin í ákveðin farveg þannig að það þarf að finna sér upp nýtt erindi og ætli að verða ekki annar hópeflisfundur á Þingvöllum fyrir ríkisstjórnarflokkana fljótlega eftir páska ef hún ákveður að fara ekki fram en ég held að þetta geti orðið svona anti-climax er það ekki svona þegar botnin dettur úr einhverju það er svona stemmingsleysi gæti orðið svona niðurstaðan ef að Katrín gefur ekki kost á sér og þetta eru áhugaverðir tímar sem við lifum á núna og í samhengi við þetta auðvitað hlýtur að skoðast að fjármálaáætlunin verður ekki lögð fram fyrir en eftir dúk og disk löngu eftir lögfextan síðasta framlagningardag og það eru þetta bara því að sjálfstæðismönnum náttúrulega eðlilega dettur ekki til hugar að sýna á spilin á meðan þeir viti ekki hvort að ríkisstjórnin hangerið ekki og hvort Katrín Jakobsdóttir verður forsætisráðherra áfram með ekki.
Ég held að þetta sé rétt hjá þér, þetta sé svona catch 22.
Já, ég held að það sé staðan sem þau finna sér núna.
Og það vill svo til að sú bók er að miklu leiti unn upp úr sögunum Góðadáttan Svæk eða Rinnblástur þaðan, en hann var hér í Prag
já,
og, og fór víða í fyrri heimstyrjöldunni og alltaf var einhver vandræðagangur í kringum hann. En þessi stað sem þú lýsir er já, nokkuð sannfærandi hvað það varðar. Að það verði vandamál hvort sem hún segir af eða á.
Já, ég held að
það sé það. Ef hún fyrir ekki fram þá, eins og segir, þá verður þetta antiklæma, svo nú byrðum við hlustundur afsökunar á því að það er ekki alveg með íslenska orðið yfir það. En það er heila óhjákvæmilegt, en hittu þetta mun líka búa til mikil úrlausnarefni því að hún hefur verið í því hlutverki að segja þeim hinnum hvort er eigi að sitja að standa og þeir bara látið gott heita að þetta veri Katrín vinkona þeirra.
Já, já.
Að það, dýnamíkin öll myndi breytast og maður sér ekki alveg hvernig ætti að vera þetta réttlæta áframhaldandi stjórnarsamstarf án Katrínar. En hún yrði ekki ein í framboði. Hvað er þið komin með marga frambjóðendur til forseta þannig á Íslandi? Er þeir 28 eða er ég ekki að tala rétt?
Þetta er orðið, sko, það verður nú að draga frá þessa tugi sem gáðu kost á sig fyrir mistök, en það er nóg eftir samt og enn bætist við og ótrúlegu fjöldi sem að enginn hefur heyrt af áður sem að er að gefa kost á sér. Það er svona dálítið sérstakt að hérna að ég held að sko þekkjanleiki sé hversu sanngjarnt sem það kann nú að vera, þá held ég að þekkjanleikin sé algjört lykilatriði þegar kemur að forseta framboði. Það er erfitt að ætla að byrja á þeim punkti að það sé engin nema ættingjar og vinnufélagar sem að þekki viðkomandi. Þannig að ég held að það sé svona margir sé að spenna búan hans í hátt nú stundir.
Og þú ert ekki búin að boða blaðamenn á heimilið þitt?
Nei, ég hef ekki orðið var við neina eftir spurn eftir kröftum mínum í þetta jobb, þannig að ég hef mig hægan.
Íttu bara þú á að fólk telji skynsamlega að verja kröftum þínum í það sem þetta gera.
Þakka þér fyrir þetta var fallega sagt ég þér. Ég mun líta svo á. En þetta er sko, það verður nú að finna einhverja leið til þess að hafa þessa umræðu þætti þegar þar að kemur einhvern veginn svona bærilega niður njörfaða og með hóflegan fjölda. Það er þetta blasir við að það er einhver forsendur til þess að það verði öll dýrin í skójunum jöfn þegar kemur að umræðu þáttum til að mynda hvort þá verða það einhverjir sem að hafa svona einhvern alvöru stuðning á bakvið sig, en síðan verða þetta margir sem að verða með prósentið að minna og það verður nú þetta bara einhvern veginn að leiða það í jörðu að umræðu þættir og kynningaþættir verði þannig almenningur sem áhorfir eigi einhvern mögulega og glöggva sjá hvað menn er að bjóða fram og hvernig menn ætla nálgast embættið.
Já, við munum nú hversu snúið þetta var í síðustu alþingiskosningum þegar voru hvað 10 flokkar eins og þessi í
framboði.
Tannu ekki ef það verða þarna einhverjir tugir frambjóðenda. Það er erfitt við það að eiga fyrir kjósendur, fjölmiðla og aðra.
Já, það verður að taka einhverja skynsamlega nálgun á þetta. Þetta er hérna, annars verður þetta allt fullkomlega ómögulegt, sko. En sko, aftur að sko, meinum ríkisstjórnarinnar vegna þessa, og gefum okkur það að spá mín gangi eftir og Katrín tilkynum forseta framboð núna á laugardaginn, þá eru valkostirnir áframhaldi samstarf þessar þriggja flokka með nýjan oddvita Vinstri grænna og það verður reynt að skakla bara öruglega fram í september 2025. Nú síðan er það að hérna, endur raða í ríkisstjórnina, en það hefur þrengst verulega bara vegna þess hversu seint við erum komin á kjörtímabilið. Við erum komin inn í apríl, ekki nema sko raunverulega nokkrar vikur eftir af þessu vorþingi og þá er bara kosningaveturinn eftir. Þannig að það er þröngst aða og síðan eru það kosningar. Og þá eru valkostirnir að kjósa hér bil strax, kjósa í haust eða vorið 25. Og þetta er, það verður áhugavert að sjá hvernig svona þessar vangaveltur þróast því að maður, það kæmi mann ekki óvart að Vinstri grænir vildu gjarnan sleppaðu kosningar akkurat núna og framsóknarmennir sömu leiði, sjálfstæðismennir eru þetta alltaf tilbúnir. bara
Já, ég veit.
með kosningavélina sína en svo er bara
Já.
spurning hvort þeir séu eitthvað litlir í sig núna, óvanlega litlir.
Já, er það ekki líklegt að þeir séu ennþá að bíða og vona að heiminum komist í lag og þeir vakni.
Já,
Þetta er
það var...
okkur spangur að þeir séu að þá séu að dreyma sko.
Já, þetta
Og
er ekki
vilji bara
draumur.
vakna aftur árið 2003.
Já, það er ekki líklegt að hérna, ef menn ætla að bíða eftir slíkri þróun fram yfir september 2025, þá gæti það enda mjög illa.
Það er hættu því. Það er hættu því. Best væri líklega bara að drífa þessu og hafa vorkosningar koma þeim aftur á réttan stað. Þetta
Já,
er
já.
ekki gott fyrirkomulag að vera með kosningar rétt eftir sumarið. Þá er bara áhugi fólks á pólitíkinni takmarkaður en
Já,
norm.
það er mikið til vinnandi að komast yfir á vorið aftur, sko. Og hérna, en gallin er þá svo auðvitað sá að ýmsum mun þykja of svona skammur tími til að kjósa núna í vor, þó að það sé auðvitað alveg fær leið eins og bara samkvæmt þeim reglur sem umgilda.
Já,
En það yrði
en
þá...
hlýtur þetta ekki að skýrast um páskar? Páskar eru nú oft notaðir svona sem tími baktjalda Max, ef
Jú,
maður notar svona neikvæmt orð í
ég,
pólitíkinni.
ég held að hérna, ég held að þetta, já, ég spá mín bara heldur, ég ætla að spá því að þetta verða á laugardaginn, það sem Katrín mætir og segist ætla að fara fram, en nú ef ekki, þá held ég hún tilkynna á laugardaginn að hún ætla ekki fram. Allavega í öllu falli þá er peningurinn minn í veðmálinu á laugardaginnum.
Þú ert svo viss í þinni sök, getur líst í hvaða stað hún mun velja og hvernig hún mun kynna þetta?
Verður hún ekki bara fyrir utan Dunhagan, svona, hérna, alþýðileg og
Já.
hérna, og hún gæti svona ávarpað stuðningsmannahópa af svölunum hjá sér. Ég veit nú ekki á hvaða hæð hún er í Dunhaganum, en hérna, ég sem sagt á háskólaárunum bjó ég í næstu blokk við hliðina,
Já.
þannig að ég, þetta er, ég, já, ég held að hún fær einhverja slíka leið, sko. Hún verður allavega ekki þarna í bíóinni í Hafnarfirði, bæjarbíó eða
Nei,
ekki.
er mitt. Er mitt. Já.
Að því að Katrín á enga svona, ég meina, það er ekki búið að koma að þessari þjóðarhöll á koppin sem er búið að halda óteljandi blaðamannafundi út af, er eitthvað hús sem er svona nátengt Katrínu?
Já, það er náttúrulega harpa eftir Evrópumannahátíðina miklu.
Já, akkurat, það geti verið. Hinn möguleikin geti verið Svartikassinn,
Nei.
nýbygging Alþingis.
Ég
Nei, það væri of tengt
held að
þinginu,
hann
sko.
vatnar.
Það gengur ekki, sko.
Já, ekki getur hann að stjórnaráði, það færi illa á því.
Já.
Ekki þannig að bak við stjórnaráði, það sem er nú sem betur verið búið að tyrfa yfir, það sem stóð til að byggja
Já,
annan nýjan
það er
kassa.
akkurat. Ég ætla að halda mig við spána. Dunhaginn verður hérna.
Hæ á laugardag.
Já, Dunhaginn á laugardag.
Fjölmiðlamenn geta farið að punta hjá sér
Já,
og taka frá
takk ég frá tímann.
myndatökumenn.
Það er nú svo sem rúmt á, sko. Það er nú yfirleitt frétta þurruð um páskana.
Já.
Það verður allir mættir þarna. Það eru laustæðið við Hjarðarhaga 38.
Ertu með nánari tímasetningu?
Já, býttu nú við. Þú getur bara, spáin er góð, hún tekur þetta klukkan 11 á laugardagsmorguninn. Þá er þetta bara,
Já, það
kemur
byrjar
þetta
daginn
alveg
svona og tekur
al
hálfdegis með hérna líka.
Já, tekur hún haldið í frétna líka, já.
Já.
Þetta er hérna, ég...
Það fyrst ég er Dunhagi 11. næstkomandi lögadag.
Nákvæmlega. Heyrðu, en það er fleira búið í gangi heldur en biðin eftir Katrínu.
Já.
Að hérna, það var daldið fjallað um hérna vopnakaup ríkisins í vikunni. Þú fórst í ágætt viðtal á Bylgjunni um þetta og hérna, það var svona, svo eru menn að takast á það hvort að í þessu felist stefnubreytingi eða ekki, að minnsta kosti sumir hverjir, blasir ekki við að það er töluverð stefnubreytingi í því að taka beinan þátt í kaupum sem þessum samanboru við þá nálgun sem verið hefur viðhöfs í NATO samstarfi hinga til.
Jú, ég meina þú manst eftir því hvernig íslensk stjórnvöld hafa iðulega
Sveimundur
Já,
heldur að geti
skýrt.
komist eitthvað nær ráternum það úti, það er eitthvað aðeins högt í hljóðina á milli okkar.
Já, ég skal sjá hvað ég get gert. Hér er sýnt
Nú er ég,
samband, en
nú, já, nú er, nú heyri spytur ég.
Það gæði fyrir. Já, og þú manst að í hvert skipti sem Ísland hefur komið að einhverjum stríðsátökum, þá hefur það verið með því að veita einhvers konar svona mannúðar aðstoð. Senda neyðargögn, líf, lækningartæki, alþingi samþykktum að senda heilt sjúkrahús
Já, já.
til Úkraína, ekki alls fyrir löngu. Og hvert skipti hefur líka sko, verið mynt á að þetta sé okkar leið. Af því við séum ekki hernaðar þjóð, við séum herlaus þjóð, en okkar leið til að hafa áhrif í alþjóðasamfélaginu, leggja gott að mörkum, séum með þessum hætti. Og þetta hefur verið stefnan, þetta hefur verið viðkvæðið áratugum saman og alveg allt í lagi að rifja það upp að þegar við gengum í NATO sem var nú reyndar umdelt á sínum tíma en hefur notið stuðnings yfirleitt meiri hluta stuðnings síðan að þá var það á þeim forsendum að við værum svona daldið sér á parti þeim lítil herlaus þjóð og við getum hér veitt aðstöðu en fengjum að móti vernd og við getum aðstoðað við hjálparstörf. Þannig að þetta er nýlunda að taka beinan þátt í vopnakaupum í þessu tilviki að kaupa sprengjur með milligöngu vinna okkar hérna í Tékklandi og það sem að var ekki síður áhvert var að stjórnvöld eiginlega státuðu sig af þessu sem að svona undirstrikkaði stefnumbreytinguna að við varum nú orðnir þáttakendur í því að kaupa líka vopn og meðri segja einhverjir þingmann Vinstri grænna lýstu yfir miklu stuðningi við þetta og
Já, Bjarni Jónsson sagði að það væri bara sterkur stuðningur innan vinstri hreyfingarinnar við þessa ákvörðun.
Já, það er til breyting frá því sem áður var. Katrín forsætisráðherra náttúrulega mjög virk í félagsstarfi í NATO eins og menn þekkja. Ég var nú ekki mætt betur en nokkur annar á
Er ekki bara
fundi
Stoltenberg
þar.
sem hefur mætt á jafnmarga fundi?
Já, og neyðist til að mæta.
Já, já.
Verandi formaður, þannig að frumvöldsfyrir. Jú, ég hugsa það sé rétt. Það var nú aðeins grínast með það, svona með smá dökkum húmor. Ég er 2011, maður stætti því, þegar að loftarásetna voru gerðar á Líbíu.
Já, já, með stuðningi Vinstri grænna.
Já, þá benti ráðherra sjálfstæðisflokksins á að sprengjurnar sem féll á Líbíu væru líka Vinstri grænar sprengjur. En nú eru Vinstri grænir færðan að kaupa sprengjurnar og þá bara velti maður fyrir sér. Var ekki bara allt í lagi að hafa hitt fyrirkomulagið á þessu því að það eru nú margar hernaðarþjóðirnar, það er eiginlega flestar þjóðunum að við. Máttu þær ekki bara sjá vopnin og við heldum okkur við hitt. Því að það þarf einhver að kaupa pensilínið og morfínið
Já, já.
Og sárabindin og gervilímina og allt þetta. Þú notar ekki sama peningin í hvort tveggja. Ég held að það er bara farið betur á því að við svona innbetum okkur að því og gerðum það vel. En þessi ríkisstjórn, hún er dálítið sérstök og breytir grundvallar stefnu Íslands á ýmsum sviðum og hefur breytt samfélaginu mjög verulega með ýmsum leiðum, með annars með því að opna landamærin og skila því að nú hefur fjöldi erlendra ríkisborgar á Íslandi meira en tvöfaldast í tíð einnar ríkisstjórnar.
Já, já, það er ótrúlega þróun.
Alveg ótrúlega þróun, hún virðist vilja vera svona international og vel liðin í kóttilbóðunum sem skipta máli.
Já, já.
Frekar en að halda í áratuga hefðir í utanríkisstefnu Íslands.
Akkurat.
En svo reyndar sko létu fylgja svona eins og til þess að minna á það að við værum líka ennþá að einbytta okkur að jafnréttismálum. Létu fylgja að Ísland myndi setja 75 miljónir í að kaupa hermannabúninga í kvenmannsniði og dömumbindi fyrir úkraínska herinn. þetta skýrt með því að nú séu fleiri konur að fara í stríðið. Ég vil nú bara segja, Bergur, ég kannski svo gamaldags, en mér finnst bara almennt að það eigi ekki að senda konur í stríð. Auðvitað á ekki að senda neitt í stríð. Við viljum ekki að séu stríð, við viljum ekki að fólk sé að berjast og drepa hvort annað út í heimi. En það verða stríð, hafa alltaf orðið illu heilli, en mér finnst þó rétt að hann sé ekki að útvika þáttöku þjóðana í slíkum hörmungum með því að senda líka konurnar.
Þetta er snúið við eiga. Það hérna,
já, en, sko... En þetta er kannski jafnréttis, þetta er kannski jafnréttið í verki að senda herrbónunga fyrir konur.
Já, já.
Og hreinlændis vörur.
Já, já. Heyrðu, en það var víðar aksjón hérna... það var hér heljarna rán framkvæmt rétt við höfuðstöðar miðflokksins í vikunni.
Ég sá þetta. Það maður má ekki bregða sér aðeins frá, þá verður allt vitt að stanna.
Já, já, það hérna, þetta er bara þarna, fyrir utan Katalínu sem er þarna hvað í öðru húsi frá okkur. Þá var hérna, þetta er einhverju 10 milljóna sem að þjófar höfðu þar á brott úr peningaflutningabíl og ég hérna, þetta var svona útlanda bragur á þessu þótti mörgum. Þetta er hérna, verið þar alveg þaulskipulegt. Já. Þeir vilja nú meina að þeir eru mikið að bláum seðlum þessir kappar núna ef að varnar elementin í töskunum virkuð eins og þau eiga að gera. En maður þekkir auðvitað ekki til hvernig það hefur atvikast en þetta er svona á sama tíma er á floti á samfélagsmiðlum vídeo úr heimahúsum þar sem að er augljóst að það er verið að skoða bakgarða og aðgang að húsum og svona fyrir páskavertíð þjóana þannig að þetta eru náttúrulega vel skipulögð gengi sem að eru hér að störfum á tímum eins og páskarnir eru.
Já, já. Akkurat og ástæð til að hvetja hlustundur til að hafa varan á ef þeir bregða sér í burtu. Það er eitilharður grindvíkingur heima hjá mér sem hefur passað þetta á meðan að
já.
Á meðan við skruppum frá.
Akkurat.
Og við séum á heimleið núna en já það þarf að huga þessu margir auðvitað á leið til útlanda eða á leið úr bænum yfir páskana.
Þetta er hérna, það er fámitt í hérna maður finnur það að því er heima við þessa páskana, það eru fáir í verslunum og fámennt hvort sem það ferði í sundlaugina eða annað sko, þannig að það eru margir í burtu greinlega og veðrið alveg frábært þetta heima.
Hvernig fór með sundlaugarnar? Já, okkur hérna á Íslandi. Stóð ekki til að borgin þarf að loka þeim er að minna á þeim tímum þegar fólk vildi helst fóri í sund?
Jú, ég bara fór í laugina í Garðabænum, þannig að það er allt opið. Að hérna, en Dagur og Kó og Einar Þorsteinsson, þeir verðast hérna hafa minnstan áhuga að hafa sundlaugarnar opnar þegar flesti vilja nota þeir, það er auðvitað eins og með svo margt annað.
En búið að vera gott veður þannig á suðvestur horninu, segir þú?
Já, alveg frábært, svolítið kalt en stillt og heiðskýrt og hérna, alveg frábært, það er að býja alveg frábært upp í Bláfjöllum núna fyrir þá sem að fara á skíði.
Er alveg segin saga, hvert skipti sem að ég bregð mér af landinu, þá er gott veður heima og verra það sem ég er staður.
Já, þetta er...
Það sé nú búið að vera alveg þólanlegt hérna, en það er ekki búin að vera mikil sól.
Nei, en voruð þeir komið í Pragar, það ekki? Svona, hérna, allt og bótt.
Jú. Það er... Plönturnar eru að taka við sér.
Okay. Já, akkurat. Svo er margir fyrir vestan núna, skíða landsmótið búið og skíða vikan í gangi og hérna og aldrei fór í suður er að byrja, þannig að það er allt í gangi í Ísafirði og nágrannasvæðin og margir fyrir norðan.
Já.
Heyrðu, en svo hérna, að því við erum konni hérna á heimasvæði, hérna fjármálar á þeirra vill meina að hún geti sótt 100 miljardar með því að klára sölu Íslandsbanka inn í ríkissjóð og það er örugglega mjög nærri lagi með eftirstæðan hlut. En
Það kann að vera, en 100 miljardar eyðaðu því ekki bara í dagsverti þingvall?
Sko, það nú máli, sko, hérna, ef að maður hefði einhverja samfæringu fyrir því að þetta færi í, sko, fjárfestingu eða niðurgreiðslu skulda, þá væri liði manni vel, en ég, maður svo hrættur að þetta fari að stórun hluta bara í rekstur. Ég meina, það bullandi tap á ríkissjóði en þá vaxtagreiðslunar upp úr öllu valdi og síðan menn nýbúnir að taka á sig 80 miljardar í gegnum kjarasamningana. Og síðan staðan í Grindavík og fleira. Þannig að ég hef miklar áhyggjur af því að það sé svona raungerast það sem við ræddum hér í þar síðasta þætti að það sé að upphefjast eignasala til að standa undir rekstri, ekki fjárfestingum eða niðurgreiðslu skulda. Það svona prinsipp breyting á nálgun sko, sem að ég hefði einhvern veginn ekki talið líklegt að yrði undir stjórn sjálfstæðiflokksins en lengi skal mannin reyna.
En full ástæða hafa áhyggjur af því, þeir eru beinlega búin að segja það, eða að minnsta kosti nefna þessum möguleika að nýta tekjur eins og þessar til þess að standa undir rekstri.
Þetta er ótrúlega staða, sko, því að þú veist, það og mér hefur þótt þetta svo oft vera sko, vandamál þegar maður hefur verið í fyrirspurnum og andsvörum í tengslum við til að mynda fjárlög eða fjármálaáætlanir. Þá virðist bara engin greinamunu gerður á sko, hérna útgjöldum til rekstrar eða útgjöldum til fjárfestinga.
Nei.
Sem er algjör grundvallar munur á sko hvað bæði áhrif á efnahagslífið varðar og síðan sko varanleika útgjaldana sko fjárfestingar
útgjöldin
eru þetta eðlis ólíkt sko fjárfestingar útgjöldin eru einskiptis útgjöld á meðan sko rekstrar útgjöldin eru gegnum gangandi varanleg og vaxandi.
Við töluðum að talsett þetta í kostningunum 2017.
Já, akkurat.
Og vorum með leiðir sem við svo myndum á 21 þegar að hlustuna skilirinn fyrir pólitík voru takmarkuð en
Brengin.
Við vonum að næst er að kemur á kostningum þá muni fólk svona spá í grundvallaratriðin.
Já, það lítur.
Þeir hafa áhrif á endanum á lífskjör alls almennings. Þú sér bara verðbólguna á Íslandi núna sem að færast í öfuga átt við þróunina annars staðar í Evrópu.
Mm-hmm.
Við nefndum þetta í síðasta þætti og ég var eftir að deila þarna myndinni sem ég lofaði þá. Hún kemur núna á Twitter. En það sýndi landslagið í Evrópu eins og það var eftir febrúar og þá var Bretland í hvað fjórum og eins og þú benti réttilega á nýjustu tölur voru þá að detta inn og þeir voru komin inn í Þetta er 3,4.
Já.
Ísland var í 6,6. Einungis Rúmenía og Rússland voru herri og það er svona örlítið herri. Nú bara Ísland komið upp 6,8. Nýjasta mæling.
Sko, þegar skilaboðið, það eru kláraðir samningar á almennamarkaðnum sem hérna, skipti gríðalega miklu máli að svona, hóflegar launahækkanir og langtímasamningur. Og hvað gera ráðherrarnir bara kortir í seinna? Lilja Dögg mætir og ætlar að sko stórauka og hækka og fjölga listamannalaununum. Ásmundur Einar mætir aftur með þjóðarhöllina. Og svona kollakolli, það var bara eins og þeir hefðu þurft að haldi í sér í 7 mínútur í hérna klósettröðinni ráðherrarnir og þeir bara sprungu. Bara hérna það virtist engan enda ætla að taka lofur að flaumurinn var hann leið og var búið að kvitt undir samningan á almennamarkaðnum. Nú, auðvitað datt Seðlabankanum ekki til hugar að lækka vexti. Þetta bara sko skilaboðin sem stjórnvöld senda nú stundir eru, heyrðu, við ætlum ekki að taka þátt í þessu hér eftir frekar hinga til. Ég bara þið upp í svörtu loftu sem sjáum við þetta og síðan hérna vinnumarkaðurinn hérna semur vonandi hóflega. Sko en þetta er algjörlega ótrúlegt og bara vítavert í raun hversu svona gáleysislega þau haga orðum sínum.
Já. Lagfræði kenningar er nú nánast eins ólíkar og það eru margar. Það eru að minnstu kosti mjög ólíkar, skulum við segja. En þó held ég að menn séu meir og minna sammál um það að ef að ríkið prentar peninga eða ræðist í endalaus útgjöld þá leiðir það óhjákvæmilega til verðbólgu.
Ja, getur ekkert annað gerst.
Við erum í ríkisstjórn sem hefur slegið öll met í því efni. Það getur ekki annað en leitt til verðbólgu.
Nei, nákvæmlega.
Jafnir þegar er sko hnignandi verðbólga í löndunum í kringum okkur. sem ætti að skila sér.
Já, já, sjálfsögðu, sjálfsögðu. Heyrðu, en það, hérna, það var góður, hérna, pistil, kallinn á Viljanum var með stórskemmtilegan pistil núna fyrir einu þremmu dögum síðan sem að Staksteina Morgunblaðsins tóku upp í dag.
Það sem, já, já, hérna, ég tók eftir þessu.
Það sem var verið að tala holan hljóm innviðar á þeirrans. Og kallinn á Viljanum setti þetta í samhengi við að George Orwell hefði brosað út í annað hefði hann fylst með svona orðanotkun innviðar á þeir og fleiri nú stundir það svona það sem verið að innleiða svona newspeak nýlensku í íslensk stjórnmál þegar Sigurður Ingi talar að það verið engin niðurskurður í samgöngu málum en það þurfa að fresta verkefnum að vísu þetta hérna það sveldist mörgum á kaffinu held ég sem að sá lásu þetta sem að þekkja samgöngumálin
eða bara hvaða mál sem er ef þetta væri við Landspítalann heyrðu það engin niðurskurður hjá okkur í ár en það verður einhver bið á því að þið fáið hérna 30 miljardar af þessum miljardum sem að tilstóðu þið fengið er koma eftir einhver ár
já, já,
en engin nýrkunur
nei, þið fáið þetta bara senna þetta er sama sko, umræðan orkumálin sko, nú má ekki tala orkuskort sko, heldur vil þetta lið tala sko, umfram eftirspurn það einhvern veginn verið að reyna að setja alla hluti í nýjan búning en já, það var
uppáldi mitt er hérna aðhald á tekjuhliðinni
yfir
skattahækkanir
einmitt
aðhald á tekjuhliðinni
þetta er meiri þvælan sko en að klikkaði skemmtileg út bæði hérna á Viljanum og síðan það sem Staksteinarnir taka upp úr Viljanum hérna að eins og segi hérna að því að nú eru þeir í mikill auglýsingaherferð kletturinn í hafinu út af flokksráðsfundi sem að halda fljótlega ég virðast vera svo ánægðir með slagorðið framararnir að þeir auglýsa þetta bara eins og bara ég veit ekki hvað að þetta birtist hjá mann á samfélagsmiðlum bara í hverskipti sem maður fer þar inn.
En þeir fóru í þetta gamla góða frá því á síðustöld.
Já, kletturinn í hafinu.
Sem er aftur kannski þá við en er erfiðar að heimfara á flokkinu svona núna.
Já, já. En semst, það er gert grína því að kletturinn í hafinu slókanin sem er yfirskrift flokksins, framsláflokksins, sem búið hefur verið til eftir tæpa mánuðu rækilega auglýst öllum almenningi og samfélagsminnum, gæti allt eins verið holan í veginum. og þetta fór á flug einhvers staðar á miðlum mynd það sem að var sett svona hlið við hliði kletturinn í hérna hafinu annars vegar og holan í veginum hins vegar og sami texti síðan undir og holan í veginum var nú svona nær raunveruleikanum heldur en kletturinn í hafinu sko þegar svona hortir á rekaldið sem flokkurinn er svona oft á tíðum nú stundir.
Já, þetta er allavega klettur sem að verðist fljóta og fer víða heimsins sög.
Já, 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 það er lítil festa þarna, sko. En þetta er svona, hérna, svo eru þetta aftur náttúrulega komin bara að blasa við vandamálin sem snúa húsnæðismálum Grindvíkinga. Já. Og það er, sko, maður á erfitt með að átta sig á sko, hvers vegna þessi stjórn getur ekki tekið ákvarðanir. Sko, nú er til dæmis væri komin upp nú þegar gríðarlegu fjöldi einingahúsa forsmíðara hefðu menn tekið ákvarðanir strax. Það er bara, ég þekki ágætlega til í þessu umhverfi og það væri löngu byrjað að afhenda eignir sem hefðu verið pantaðar á þinn á fyrstu vikunum eftir að eldsumbrotin hófust þarna.
Ég er yfir þessu líka, ég er búin að skoða sko, verðskrár og heimasíður hjá öllum framleiðendum einingahúsa á Norðurlöndum með Eystrasaltsríkjunum og í Portugal. Og þetta er í mörgum tilvikum bara stór, glæsileg og fín hús.
Já, ég bara mjög flott hús og það er bara þannig að umboðsaðileg eins svona framleiðanda sýndi mér tímalínu, afhendingalínu sem að hann treysti sér til að hérna að tryggja gagnvart svona innflutningi og það væri löngu búið að afhenda slík hús hefði ákvörðun verið tekin strax.
Já, já.
Þetta er alveg...
Það hefði fólk einhverja vissu
og... Enn er ekki búið að taka neinn ákvörðun neitt, sko.
Nei. Og enn eru menn að velta fyrir sér hvað úrvinnslu gjaldi, þetta er það ekki mér. Að fólk fyrir að borga, ef að sérur húsin sín í Grindavík, að það fyrir að borga úrvinnslu gjaldi, svo það standi þá bara til að rífa alla byggðina þarna. Þetta er alveg fullilegt.
Þetta er það. Og svona einhvern veginn ekkert sem, hérna, það er ekkert sem bendir til þess að það sé að færast meiri festa í ákvarðanintöku í þessum efnum. Og svo eru þetta sko... fyrirtækin og rekstraðala aðeilandin á sveðinu náttúrulega en þá aftastir í rauðinni eins og enn og yfirleitt hjá þessari ríkistjórnað að það er eins og menn haldið að fyrirtækin gangi að sjálfum sér sko.
Já, já, og auðvitað spilar þetta allt saman. Fasteignamarkaðurinn núna er búin að vera lengi bólgin, ekki hvað síst vegna þess að ríkið hefur verið að ryksu upp allt sem að losnar.
Já, já.
Eða mikið að því fyrir til að koma fyrir hælisleitendum, þeim sem að komast ekki fyrir í hótelinu með atvinnuhúsnæðinu sem er alltaf notundir þetta verkefni. En nú náttúrulega eru Grindvíkingar farnir í mjög auknum mæli að leita sér að heimili, hvort sem það er til skemmri eða lengri tíma. Og þá hefur það leitt til verðhækkana sem að bitnar á þessum sömu Grindvíkingum og auðvitað öllum almenningi sem er í húsnæðisleit og hefur áhrif á verðbúkuna.
Já, já, það bara þannig.
Af því að það er ekki búið að hálfu stjórnvalda að búa til hennar sínum átak í uppbyggingu til þess að takast á við afleðingar þess þegar að fólk getur ekki búið allavega svona fyrirsjánlega framtíð í 4.000 manna bæ.
Nei, nei, nei mitt. Þetta er svona ef að Katrín kemur fram á morgun neyjulega þetta einu og segir heyrðu, ég ætla ekki frambúð til forseta Íslands að því að það eru svo mörg stór verkefni sem að býða ríkisstjórnarinnar þá held ég að mjög margir sko munu hugsa býtu, hvernig hefur eitthvað tekist til hinga til að afgreiða og klára mál sem skipta máli ég er ekki viss um að hérna, hvorki hún í ríkisstjórnin sem heilt langi það samtal núna með hvernig staðan er í konunum
Nei, þú manst hvað þau sögðu eftir þingvallaferðina þannum daginn að þau hefðu rækt þetta og verið að leitað erindu sínu og komist á þeirri niðurstöð að þau bara yrðu að halda áfram og eina sem þau nefndi að allavega sjálfstæðisráðherrarnir voru hérna var salin á Íslandsbanka, klára hana
Já.
sem hafa mikið áhuga mál hjá þeim og nú eru þeir farnir að huga því aftur, komnir með frumvarp eftir reyndar að hafa mist stjórn á Landsbankanum en við þetta vorum búin að skýra fyrir alllöngu síðan hvernig best var að gera þetta af því við treystum raunverulegum eigendum best til þess að fara með
Já, já
með sinn hlut almenningi
Það
landinu frekar en
væri til mikil að bóta sko en svo
þetta,
þegar
þetta
sko
er 100 milljarðar þeir bara hverfa hjá þessari ríkisstjórn
Já, já, það er það sem mun gerast
Og engin mun geta útskýrt í hvað þeir fóru.
Þeir bara, það kemur bara auka hækkun á nýja landspítalinn á 50 milliardar sko, og nú allt hitt og svo það nú einhvern veginn að borga hérna undirbúning borgarlínunar og svona kolla kolli sko. Og svo
það
er
var nú
þetta
einmitt tengt saman Sælum Íslandsbank og fjármagnum borgarlínu.
Já, já, og svo er náttúrulega raunkostnaðurinn að hælisleitendunum sem er þetta 50-60 milliardar þegar beinu útgjöldin eru rúmi 20.
Akkurat.
Þannig að þetta mun allt bara fuðra upp ef framhaldið sem horfir. En þetta hérna, þetta er, sko, það verður nú áhugavert ef að sko, sjálfstæðis þingflokkurinn metur það sem svo að það sé nú bara allt á sig leggjandi til þess að viðhalda þessu ríkisstjórnarsamstarfi til að komast áfram með söluna á Íslandsbanka og klára hana. Ef það verður lausnargjaldið, þá er þetta orðið dýrt í heildina.
Heldur betur þá væri betra heimasett en að staðfæri
já, ég held hann sko en þetta er hérna en það er svona það er hérna þetta verða áhugaverðir næstu dagar ég held að þetta næsta vika, það er ekki lengir þingfundir í næstu viku, sem vikun eftir páska en ég held að sé alveg örugt að það verði allt í hershöndum, pólitískt hvort heldur sem að Katrín fer fram með ekki, því að ef að Katrín, eins og ég sagði að hann, fer ekki fram, þá eins gott að hún og aðri ráðherrar séu tilbúnir með útskýringar sem á því hvert erindi ríkisstjórnar sé nú stundir þegar þessi mál sem að menn hengdu sig á sínum tíma eru komin í farveg sem eru kjarasamningarnir og Grindavík.
Já, já. En ertu til í Bergþóra því að þú varst svo brattur sem spámaður hérna áðan, ertu til í að spá meira fyrir hvað kemur út úr þessu páskahlýði? Og ég mun ekkert skamma þig að þú ert ekki með þetta 100%. Það þykir nú yfirleitt gott að vera með 51% rétt.
Já, já.
Viltu bæta einhverju við spádómsbeggi?
Ég held að menn munu sjálfstæðis þingflokkurinn sé einhvern veginn minni í sér heldur en að maður jafnvel taldi vera stöðuna og að þeir muni leita allra leiða til að forða sér frá kosningum og það held ég að sé á miskilningi byggt hjá þingflokknum að því að ég bara held að sjálfstæðarflokkurinn sé bara í eðli sínu alltaf tilbúin í kosningar með svona kosningamaskínuna sína
Ég þeir
og
segja þetta alltaf, en er hún virk ennþá, eða?
Já, það hægt að snúa alla dísilvélar í gang, held ég sko.
Já.
Og hérna, þannig að ég held að það sé á miskilningi byggt hjá þeim að þeir telja stöðun að skána því lengra sem líður á kjörtíðanbilið. Ég sko, það bara plan A hjá sjálfstæðarflokknum getur ekki verið að treysta á nýjan heimsfaraldur eða einhverja álíka uppákomu til að kippa stjórnmálunum og sambandi ef þeir halda það lagi stöðu sína. Og það sem lagar stöðu þess flokks verður náttúrulega væntanlega fyrst og fremst að fara svona eyða meiri orku í að ná stefnumálum flokksins í framkvæmd en ekki að lempa svona tyktúrur vinstri grænna dagana langa.
Eða þegar þú segir stefnumálum, ertu þá að tala stefnumálunum eins og þeir eru núna eða svona stefnumálum gamla góða íhaldsins, þú má segja?
Ég væri nú ekki svona í flestu samhengi, kannski fyrir utan í útlendingamálunum eftir uppákomunum sem þar var að tala svona það sem að landsfundur setur frá sér.
Já, ég er nefnilega tekið eftir því að allir stjórnarflokkanir, mér finnst þeir vera komin svolítið langt frá þeirri stefnu sem að þessir flokkar eða forverar þeirra stóðu fyrir áður. Hvort sem að það er sjálfstæðisflokkurinn, framsóknarflokkurinn eða Vafgi áður Alþýðubandalagið, prinsipin finnst mér bara að vera dálítið horfin og þetta er orðið svona einhverjir vók tilburðir til þess að fljóta með tíðarandanum.
Já, já, á sama tíma og vókið byrjaði að deyja, sko.
Já, já.
Sjáum nú bara hérna
vonandi.
Andast litur hérna karlmennskunnar sem að eru einhvern veginn að birtast okkur í fjölmiðlum núna. Aðili sem er búin að vera á framfæri ráðherra vinstri grænna árum saman með, ég veit ekki hvað hann er búin að fá mikið að miljónum til að halda úti þessu hlaðvarpi sínu.
Ég man ekki hvort ég búin að segja það einhvern sem náður. Hann fekk nú 8 miljónir, held ég, úr sjóði sem var stofnaður í tíð okkar Bjarna Benenditssonar til að minnast 100 ára kosningamælis kvenna, svo stóð 15 og ég þekkjandi hvernig kerfið virkar hafði strax áhyggjur af því hvernig eru þið farið með þessa peninga þeir eru bara notaðir til þess að styðja einhverja pólitíska samherja þannig ég reyndi nú svona að leggja línurnar með það hvernig mætti nota þetta fé því að þetta var óhemju fé það hafði gert ráð fyrir 100 miljónum á ári í 5 ár 500
Jó,
miljónum
akkurat.
Í styrki og Bjarni, sunnum tíma hann velti þessu fyrir sér líka í hvað geta allir þessi peningar farið og þetta hafði maður ágjur af því að svo eins og alltaf þegar að farðir að eða skattpeningum almennings og nýjan hátt, þá er því bara viðhaldið sem þetta kom á daginn en ég reyndi að hafa varnagla og setti þannig að ég nota þetta til að hjálpa konum til dæmis sem þolendum ofbeldis og slíkmál hjálpa konum í útlöndum sem að búa við kúun og svona einhver alvöru mál. Verðu það? Maður var ekki fyrirfærum frá en það var búið að setja þann 8 miljónir í vefsíðu fyrir hvað er ekki vinstri grænni eða var allavega til að reka sinn áróður.
Já, 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 Karl, já, já, hann var á lista vinstri grænni einhvern tímann.
Og þeir eru búin að vera mjög duglegir þessir vinstri grænu við að við að svona já, fyrir sínu fólki ef svo maður segir,
Já,
í kerfinu.
þeir eru alveg hérna, þeir hafa verið mjög samviskusamir að koma styrkjum til sinna félagasamtaka og gengið mjög hart fram í því sumir hverjir. En þetta er, ég held að sko, sjá nú bara hérna, þessi svona andaslitur þessa apparats, vaka vinnur í háskólanum, óvænt, það er hérna Trudeau er að hrökku upp af í Kanada og það er margt ágætt að gerast svona ef við horfum svona aðeins svona í kringum okkur.
Já, já, þakka þér fyrir þessi hugrestandi orð, takki, en ég hef ennþá áhyggjur, það má ekki líta að þessu.
Nei, 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 það er rétt, þetta gerist ekki að sjálfu sér, sko, en þú veist, það er svona, ég held að svona almenningur sé svona að daldið að vakna, við sjáum nú bara, sko, áhyggjur Evrópusambandsins af hitamælingum og þarföndi götunum, sko, menn verða á endanum gefast menn upp á því að stjórnmálamenn gangi á göflunum og kostna skattgreiðenda.
Já,
Og
við verðum að vona það.
Það er það sem að við bara höldum áfram að tala fyrir og vekja aðtekli á og reyna að stoppa eða lempa og hérna og þá leysist þitt á endanum sko en tjónið getur verið helvítið mikið sem að verður í millitíðinni.
Já, já.
Þetta er svona sko. Heyrðu, en hérna fer ekki að styttast bara, er ekki að vera komin kvöldmatatími í Prag?
Jú, nú
er
var ég
Eru þið klukkutíma undan okkur eða?
Já, hefist bara klukkutími.
Já, já, þannig að hérna.
Komin á sumartíma.
Já, þetta er hérna.
Og nú hringja kirkjuklukkutan hérna í klukkunni handan við götuna og ég heyri í orgelinu þar, heyrist það nokkuð?
Nei, 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 það heyrist ekki úr
Ljóðsendingu.
sendingunni, nei. Ekki,
Og
ég held
allt
alltaf
þannig að
ekki, sko.
fólkja skipti inn í henni gær. Stærsta orgel Tékklands.
Já, akkurat.
Og þeir svona tekkanir þó að þeir hafi nú orðið svona dallir trúleysingjar á kommunista tímanum að samt passaður upp á söguna, arfleifðina, menninguna hér
Já,
um fólka.
þeir gera það vel, sko.
Og roskandi að það verði á Íslandi líka.
Já, já, algjörlega. Heyrðu, en þið njótið tíma sem þið eftir úti og ég beðið helsa Vítek vinn minn með þarna ef þú rekst á hann. Og
Til
hérna...
að Vítek ef hann gefur sig fram.
Já,
akkurat.
En
svo er ég nú bara að koma heim
já.
Í íslensku páskana og sko við ekki öllum landsmönnum. Gleðilegra páska.
Jú, ég held að það sé við hæfi og vona allir hérna njóti þessara daga vel og hérna og hugsa hérna hvert tilefnið og hérna og verði síðan bara góðir hver við annan og hérna og allir mæti síðan til sinna starfa endur nærðir og fullir af orku eftir páska og þá verður hérna allt í hersöndum hjá ríkisstjórninni hvað ákvörðun sem Katrín tekur þannig að þetta eru áhugaverðir tíma framundan.
Sannlega þeir verða áhugaverðir á einn eða annan hátt. Í næsta þætti förum við yfir spárnar þínar og uppfærum þær eftir þörfum og greinum það sem hefur gerst í millitíðinni.
Absolutt.
En fram að því, gleðilega páska.
Gleðilega páska, takk fyrir að hlusta, heyrjumst eftir viku. Bless, bless.